Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Гривня продовжує зміцнювати свої позиції. Сьогодні Національний банк зміцнив її курс на 11 копійок, і тепер він становить 24,05 за долар. А стосовно євро, курс 26,47. Тут теж гривня стала міцнішою на 25 копійок порівняно з учора. Таким чином, гривня зміцнюється. При президентові Зеленському, до речі, так виходить. Обговорюємо це з гостями студії, якими є, до речі, саме радник глави української держави Олег Устенко. Вітаю вас, пане Устенко. І його колега, теж експерт-економіст, член економічного дискусійного клубу, ще один Олег Пензин. Вітаю вас, панове, дякую, що до нас прийшли.
Дякую.
Раді вашої участі, шановні друзі, в нашій програмі. Іде трансляція на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ставте свої запитання, висловлюйте свою думку з приводу цього зміцнення гривні. Що це для вас особисто означає? Чи не переоцінюєте ви ось цю тенденцію? Ну, моє перше запитання буде нашим шановним гостям. Пане Пензін, зміцнюється гривня. Це така серйозна тенденція? Звісно, сподіватися, що буде як колись. 8 до 1 щодо долара гривня, 5 до 1. Це, м'яко кажучи, не доводиться. До 20 може спасти?
Ви знаєте, напевно, підбір гостей сьогодні виглядає наступним чином. Є песимісти, є оптиміст.
Ну, на той розрахунок.
Так, так.
Ви натякаєте, що ви песиміст?
Так, я натякаю, що я песиміст.
Обґрунтуйте.
І я вважаю, що те, що відбувається, є, з моєї точки зору, абсолютно неприроднім. Це є результат дії Міністерства фінансів на ринку державних облігацій внутрішньої позики. І це є результат, на мій погляд, недостатньо активної реакції на події, що відбуваються в країні, Національного банку України. Чому я так думаю? Тому що на сьогоднішній момент, на жаль, основні показники української економіки не дають великого втішання. Так, ми сьогодні маємо 4,2% росту ВВП
порівняно
за 9 місяців.
За 9 місяців.
Проте треба чітко розуміти, що жовтень до жовтня українська промисловість продемонструвала мінус 5%. При тому, що такий ріст ВВП досягнути за рахунок активізації споживчого попиту, активізації роздрібної торгівлі. Запитається, звідки ж воно росте так? Все дуже просто. Давайте згадаємо минулий рік і позаминулий, і ті тенденції, що є цього року. Минулий рік ми побачили, по даних Національного банку, 12 мільярдів доларів, що прийшли від астарбайтерів. По даних Світового банку, 14 мільярдів доларів, що прирахували наші заробітчани в Україну. Ми розуміємо, що це явно гроші не інвестиційні, це гроші, які прийшли сюди і пішли на, скажімо, збільшення споживання. Причому там збільшення споживання відбувається в основному за рахунок збільшення імпорту. І ми бачимо власне результати збільшення від'ємного сальда торгівельного балансу. Тобто весь цей комплекс говорить про те, що ми з вами сидимо на такій достатньо серйозній пружині, яка стискається. І якщо, не дай Господь, наші іноземні інвестори портфельні, або, простіше кажучи, фінансові спекулянти, чогось раптом змінять свої позиції по відношенню до українських державних облігацій внутрішньої позики і почнуть з них виходити, ми будемо мати дуже стрімке падіння курсу гривні.
Буде.
Так, безперечно. І оце мене більше всього лякає, тому що ми сьогодні бачимо, на жаль, негативні тенденції з приводу переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом.
Про це обов'язково
це поговоримо.
Обов'язково.
А Міжнародний валютний фонд – це є маркер, це є, скажімо, індикатор надійності чи ненадійності фінансової системи. І навіть якщо в нас буде все добре, але Міжнародний валютний фонд піде, ми можемо очікувати охолодження.
Ми можемо переорієнтуватися на Росію, як радить один впливовий діяч. Ми його згадаємо.
Я думаю, це окрема розмова.
Окрема, теж дуже важлива. Пане Олеже, ну, бачите, презентували як оптиміста, не знаю, доведете ви це зараз чи ні. Є чому радіти. Гривня, от бачите, у роздрібній торгівлі, ну, як це назвати правильно, навіть 24 фактично, так, до долара
просто
сьогодні.
Просто маленька репліка перед тим, як...
Так, пане...
Міцна гривня – це караул для експортера. Ну, от, і тоді, будь ласка, оптимістично.
Пане Остенко, нарешті вам слово надаю.
Ну, я б теж сказав би, що я не в захваті від того, що відбувається на валютному ринку. Я вважаю, що економіка, яка є експортно залежна, як українська економіка, і будь-яка експортно залежна економіка, вона програє від дуже міцної грошової одиниці. У нас зміцнення таке достатньо тривале і достатньо таке вагітне вже відбулося. 20% плюс до курсу гривні в порівнянні з тим курсом, який навіть трошки більше, порівнянні тим, який було заложено в державний бюджет.
Це 19-й рік.
На поточний 19-й рік. Це означає, що ми недоотримуємо кошти в нашу дохідну частину нашого державного бюджету. Теж правда, що позиції наших експортерів на світових ринках, вони стають більш вразливими, вони втрачають свою конкурентну спроможність. В той же період часу я вважаю, що були такі дійсно тактичні прорахунки в політиці, в монетарній політиці Національного банку України. Я думаю, що ситуація буде змінюватися достатньо швидко. Якщо ви подивитеся наш державний бюджет на наступний рік, ви побачите, що там курс вищий в порівнянні з тим, який ми зараз з вами бачимо. Теж правда, що треба розуміти, коли мова йде про курс, то мова йде завжди з приводу попиту та пропозиції іноземної валюти. Я не бачу таких дуже значних ризиків курсових для того, щоб сказати, що ми не будемо знаходитися, скажімо, в межах 26-27 гривень за один долар, те, що було логічно для мене зараз.
Наступного року, так? Прогнозувати вже.
Я б сказав би і ось чому. Ми завжди знаходилися в парадигмі того, що гривня завжди мала здешевшати. І зараз ми бачимо її зміцнення від того, що є достатньо велика пропозиція грошей. По-перше, дійсно, гроші заходять за рахунок остарбайтерів, так, і це десь приблизно 12 мільярдів доларів. Але теж правда, що вони враховуються в так званому рахунку поточних операцій, і рахунок поточних операцій, він дефіцитний. І дефіцит знаходиться на рівні близько 5 мільярдів доларів. Це не занадто багато, тому я не вважаю, що там є дійсно такі серйозні проблеми, щоб ми очікували різкого, там, скажімо, девальвації. Плюс все ж таки не забувайте, що розрахунок на приплив прямих іноземних інвестицій в цьому році, саме прямих іноземних інвестицій, 3 мільярди доларів. Це означає, що десь приблизно 60% дефіциту рахунку поточних операцій буде перекрито через притік прямих іноземних інвестицій, що для мене...
Поточних операцій, поясніть, будь ласка,
це така,
нашим глядачам.
Це, якщо от колега говорив з приводу торгівельного дефіциту, але є більш таке торгівельний дефіцит, він не дуже важливий з точки зору, там, якщо ти робиш комплексний аналіз з приводу курсу. І тому поточний дефіцит рахунку поточних операцій – це похідна від торгівельного дефіциту. Тому я не вважаю, що там є проблеми. Плюс я не погоджуюся, що є проблеми в наших стосунках з Міжнародним валютним фондом. У нас були дуже такі... сигнал, який був від Міжнародного валютного фонду, це те, що ми продовжуємо співпрацю з ними. Плюс все ж таки не забувайте, що в нас з позитивної точки зору в нас 22 мільярди доларів, навіть більше золотовалютних резервів. А наша так звана відкрита непокрита потреба в валюті на наступний рік складає 10 мільярдів доларів, з яких 5 мільярдів доларів, до речі, це прогнозований дефіцит рахунку.
Я перепрошую, пане Остапе, до речі, і пана Пензіна цікавлюсь. Це цікавий момент. От як бачимо, як я вже, звісно, сказав на початку програми, гривня зміцнюється і щодо долара, і щодо євро, так? А щодо російського рубля, якщо вже порівнювати? Є різні дані, я так розумію, у деяких експертів ці тенденції, що рубль теж зміцнюється. Чи так неправильно казати, пане Бензе?
Ні, я би взагалі не вважав рубль в даній ситуації якимось індикатором важливим для економіки України, тому що всі, по-перше, експортні контракти номіновані в вільно конвертованій валюті, в першу чергу це є долар. Тарас, по-друге, в силу переорієнтації української економіки на інші ринки, на сьогоднішній момент контрактація в рублях є неймовірно маленькою, тому для української економіки це не є важливим. А просто декілька леверди з приводу того, що казав мій колега. Ви знаєте, тут ситуація така, просто маленька репліка. Коли ми з вами відкриємо прогноз соціально-економічного розвитку, який нещодавно прийнятий був урядом і підтверджений Верховною Радою, власне, і на базі якого, власне, будувався бюджет на 20-й рік. то в 2022 році, у відповідності до реалістичного прогнозу, нас чекає з вами, хай неважливий, але дефіцит торгівельного балансу в розмірі мінус 25 мільярдів доларів.
Ну і що це? Що це? Поясніть, знову ж таки, глядачі, у нас не всі економісти.
Це значить, що ми з вами очікувано до прогнозів Міністерства економічного розвитку і торгівлі нашого, а воно тепер по-інакшому називається.
Так, пана Мілованова відомства.
Так, пана Мілованова відомства. Та по їх прогнозах ми з вами будемо в 2022 році на 25 мільярдів доларів менше продавати, ніж купляти.
Угу. Тобто, а можна робити такі прогнози, пане Олеже, на кілька
років
вперед?
Я думаю, що можна.
От якщо я вам поставлю питання, який буде курс гривні до долара євро у 2022 році? Я не впевнений, що ви дасте відповідь.
Ну, тим не менше, є прогнози, тим не менше вони розраховані. Ну, правда, наскільки якісно прогнози робляться, хочу нагадати, що в 2019 році, сьогоднішньому році, ми запропонували середньорічний курс в бюджеті 29,4. Фактично маємо 24. І якість цього прогнозу може оцінити Мінфін. І коли дивиться, скільки він недоотримує податку на доходів від податку на додану вартість по імпорту, виходячи із фактичного курсу і той, що був закладений в бюджет. Ну, тобто, складність прогнозування, воно завжди є, але принаймні хоча б очікування уряду можна подивитися від того, що він заклав той прогноз, який мається бути на декілька років вперед. Окрім цього, нам же ж там пообіцяли 40 мільярдів доларів інвестицій, 1 мільйон робочих місць.
Це все ви говорите про бюджет на наступний рік. У нас у студії була міністр фінансів України Оксана Маркарова. На місці нашого шановного гостя Олега Устенка сиділа 2 жовтня, ще перед ухваленням бюджету, всі основні його, скажімо так, новації, не новації, вона висвітлила ексклюзивно для Радіо Свободи. Звісно, ми торкнулися з пані Маркаровою теми зміцнення гривні. Вже тоді воно у всій красі, так би мовити, відбувалось. От що відповіла про причини цього, що можна очікувати далі, пані Маркарова в ефірі Радіо Свобода.
Це вже третій рік, четвертий. Фактично у нас в країні плаваючий курс. На відміну від наших сусідів країн і Європи, і по всьому, скажімо так, кордону майже навколо нас, країни не такі доларизовані. Якщо ви запитаєте у там пересічного поляка, він не завжди вам скаже курс, який по відношенню. У нас, звичайно, це така річ, обмінки на кожному куті.
Ну, от, пане Останко, насправді, що очікувати 20-го року? Знову ж таки, і ви, і ваш колега по ефіру сказали, що пропонує, що очікує уряд. Це дійсно реально? Чи курс може бути, ну, не знаю, гірше, ніж очікується?
Я сказав би так. Перше, ми вправі очікувати пом'якшення монетарної політики. Національний банк України буде зменшувати свою ключову облікову ставку. Вони мають довести її десь до рівня, скажімо, 9% на кінець 2020 року. Це означає, що вартість кредитів буде значно зменшуватися. Я б очікував би на кінець 2020 року вартість кредитів десь на рівні 12-13%. Для мене це буде сигналом того, що буде стимулюватися.
Зараз скільки становить ця цифра?
Зараз цифра ця 15,5%. Тобто, ну це нонсенс, бо коли ми будемо дивитися на рівень інфляції, який є зараз в економіці, скажімо, десь біля 7-8%, то тоді ключова ставка за такими, ну, я б сказав би, передбаченнями мала б складати десь 12%, і вартість кредитів повинна була знаходитися на рівні 15-16%. Ну, так чи інакше, Національний банк іде в пом'якшення монетарної політики. Це означає, що коштів буде становитися більше, це буде стимулювати споживання, це, до речі, буде стимулювати додаткове економічне зростання. Це може впливати негативно дійсно на торгівельний баланс, але з іншого боку декларується достатньо активно Кабінетом міністрів України необхідність проведення структурних реформ. Ці структурні реформи, скажімо, боротьба з контрабандою, зменшення корупції, демонополізація економіки, розвиток конкуренції. Це буде означати, що буде такий
Отклик з боку реального виробництва українського, і це буде...
І промислове виробництво почне падати, пане Остапе? Перестане падати?
Я б сказав би, що дійсно ми можемо очікувати, що промислове виробництво може стабілізуватися, це по-перше. По-друге, в принципі, якщо подивитися теперішню статистику, то ми можемо побачити, що це дійсно дуже негативний тренд падіння промислового виробництва, але в той же період часу треба розуміти, що ми знаходимося в так звану постіндустріальну епоху. Я не кажу, що Україна відноситься до постіндустріальних країн. Но, в принципі, весь світ знаходиться в постіндустріальній епохі. І тому там я переживаю теж з приводу цих статистичних даних, але я думаю, що відкат буде в сторону збільшення зростання української промисловості. Це може відбуватися за рахунок різних факторів. Скажімо, за рахунок припливу додаткових інвесторів. Як я сказав, прем'єр ставить можливість приходу десь приблизно 5 мільярдів доларів інвестицій наступного року. Кожен, їх треба кудись складати. Одна із можливості її вкладання – це українська промисловість.
До речі, як на курсі це може позначитися?
Це буде
гривні до долара.
Я б сказав би так, що ми маємо всі можливості на кінець наступного року знаходитися в більш комфортній зоні, а ця більш комфортна зона – це 26-27 гривень за 1 долар на кінець наступного року. Теж правда, що в вашому питанні стосовно курсу до євро, дійсно ми можемо бачити з вами паралельний тренд, саме такий, який ми бачили з доларом на укріплення гривні і так, по відношенню до долара, і по відношенню до євро.
Що до євро? Можете дати прогноз?
Бо котировки, в принципі, вони стосуються в першу чергу євро-долар або долар-євро, а не євро-гривня. І такий довгостроковий...
Ну, гривня, ви кажете, 1,26 до долара, а до євро? Що можна очікувати наступного року?
Я б сказав би так, довгостроковий прогноз по євро на кінець наступного року, якщо подивитися ф'ючерси по контрактах євро-долар, то вони складають 1.05. То це означає, що якщо гривня буде знаходитися в межах близько 26-27 гривень за 1 долар, додавайте туди ще 5%, тобто десь гривня 30, гривня 40, і ви отримаєте курс гривні по відношенню до євро. Що стосується російського рубля, там своя історія, і рубль є такою теж достатньо волатильною валютою, волатильною з тієї точки зору, що вони таким же чином, як і ми, дуже залежать від власного експорту. І якщо наш експорт, 60% нашого експорту, це експорт з низьким рівнем доданої вартості, 65% російського експорту, це так званий енергетичний експорт. Тобто це
сировини, теж додаток, сировини. Якщо назвати речі своїми іменами. Панове, так у нас просто так багато часу. Я ж не дарма назвав на початку нашу програму. Гривня зміцнюється при Зеленському. Тенденція збіглася, початок зміцнення гривні, фактично, як Володимир Олександрович отримав булаву і пройшов інаугурацію, став президентом України. Пане Пензен, ви вбачаєте тут закономірність чи ні? Політика ж впливає на економіку, фінанси.
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що два основних фігуранти, які долучилися до великого зміцнення гривні, прийшли на свої посади задовго до приходу пана Зеленського. Я маю на увазі пана Смолія і пані Маркарову.
Тобто, по великому рахунку... Нацбанк очолює, пані Маркарова
так,
бачила.
Міністерство фінансів. Так, Міністерство просто, фінансів. Коли ми говоримо з вами про ситуацію, яка є зараз, вона на 99% спровокована аукціонами по продажу державних облігацій внутрішньої позики. І якщо на початок цього року заборгованість України перед іноземцями по ОВДП становила 8,5 мільярдів гривень, то на сьогоднішній момент порядку вже 110 мільярдів.
Зростається заборгованість.
Це просто зростає катастрофічно. І чому вони сюди йдуть? Давайте ми чітко зрозуміємо,
просто
для чого їм треба.
Хотіли ще про, можливо, деномінацію поговорити.
Просто два слова, щоб ми зрозуміли. На сьогоднішній момент тільки лінивий не прийде під 12-13-14% річних, а з врахуванням зміцнення гривні до 20% річних прибутковість. Ну, зрозумійте, при тому, що Міністерство фінансів Німеччини сьогодні випустило ОВДП державні облігації під мінус 0,2 річних.
Пане Остенко, президент Зеленський, зміцнення гривні. Є тут зв'язок чи ні?
Я думаю, що є. Якщо ми подивимося попередні дискусії, які відбувалися в період піку політичного циклу, коли казали, що все пропало, курс стрибне до 100, вони базувалися на тому, що буде відсутня довіра, довіра присутня. Навіть прихід цих кредиторів, які заходять в наші облігації внутрішньої державної позики, це частка цієї великої історії. Я б тут не перебільшував би ризики. Вони є, але не перебільшував би ці ризики. Я вважаю, що там будь-хто, хто прийшов в наші облігації внутрішньої державної позики, дійсно намагається заробити 20-25%, а інколи навіть більше на вкладений капітал. Але враховуючи той ступінь ризику, який в нас є, я можу зрозуміти їх бажання. Але в той же час я б сказав би, що багато з цих інвесторів, вони знаходяться в пастці. Ти не можеш вийти, навіть якщо ти почув, що щось там змінюється кон'юнктура, змінюються можливості. Яким чином ти можеш вийти з цієї?
Вони можуть побігти, продавати.
А хто їх буде купляти?
Власне. І оце є величезна небезпека.
Це не є небезпека. Це є гарант того, що вони будуть залишатися в цих позиціях надовго.
Панове, перепрошую, так дуже важливо. Просто у нас тут людина, яка підписалася в чаті нашої трансляції на YouTube-каналі Радіо Свобода, як Віктор Чубатий, констатує, верніше запитує, гривня зміцнюється, а номінал купюр зростає. У цьому зв'язку відома інформація, от, зокрема, інтернет-видання «Ліга» і наводить, що буквально сьогодні, 26 листопада, Нацбанк оголосив проведення в обіг нових монет замість паперових грошей. Монета номіналом 5 гривень буде введена з 20 грудня цього року, монета 10 гривень всередині наступного, тобто з 20 грудня 19 цього року 5 гривень, а монета 10 всередині 20 наступного року. От, і це не є прихованою деномінацією, нагадаю, що це зміншення, зміна, збільшення номінальної вартості грошових знаків заради стабілізації валюти. Пане Пензі.
В дійсності це треба було зробити достатньо давно, тоді, коли курс скаканув вище 20 гривень за долар. Давно треба було зробити цю деномінацію для зручності обертання. Треба розуміти, що ті папірці, що ми з вами тримаємо в руках, немає значення абсолютно, який номінал на них написаний. Тому що в дійсності загальна грошова маса, вона достатньо чітко вираховується, і кожен рік у нас виводяться величезні суми готівки з обігу, в зв'язку з тим, що вони просто зношуються на їх місце, заходять інші. Немає значення, якими номіналами надрукована та грошова маса, яка
тобто,
заміняє
себе. Немає,
немає абсолютно.
Тим більше, що громадяни нам не примушують, це не те, що Павло в Радянському Союзі прем'єр робив. Ніхто
жодним чином
паралельно будуть ходити, поки ніхто ніяких обмежень, дедлайнів не встановлює. Пане Остенко, ваша думка?
Ну, по-перше, я б сказав би, що в принципі стратегічно ми маємо переходити до зниження рівню кеша в нашій економіці. Це перше. По-друге, я бачу протиріччя в друкуванні грошей більшого номіналу. Я не кажу зараз про 5-гривневі монети, я кажу взагалі друкування грошей, які зараз обговорювалися 1000 гривень, банкноти. Я вважаю, що це недоцільно було робити. А я вважаю, що це стосується монет, скажімо, номіналом 5 гривень. Це більше відноситься до історії того, що було виведено з обігу копійки. А ви знаєте, що копійки, які ходять в країні, або взагалі монета така, яка чеканиться, це більше такий культурологічний аспект має, ніж аспект, який відноситься до фінансів, до теми фінансів. І вийшло так, що частину цих монет було набагато дорожче виробляти, ніж був їхній
тобто
номінал.
Це слушний крок Нацбанку.
Да. З цієї точки зору вони хочуть і залишитися начебто в культурної такій плоскості і паралельно з цим вирішувати.
Ну і на закуску нашої програми Міжнародний валютний фонд і Ігор Валерійович Коломой. От Wall Street Journal випустила статтю 31 жовтня під заголовком «Корупція в Україні зупиняє МВФ». Дуже скептична журналісти цього впливового американського видання оцінюють можливий прогноз надання допомоги МВФ Україні чи відмови в цьому. Пане Пензін, ви поділяєте у зв'язку знову ж таки з інтерв'ю пана Коломойського New York Times відомий, те, що він заявив «Київпост», що Міжнародний валютний фонд знає, що «Приватбанк буде повернути мені найближчим часом», переконав Ігор Валерійович.
Ігор Валерійович є громадянин України. Ну, окрім того, він є громадянин інших країн, але громадянин України точно. Як громадянин України, він може говорити все, що йому заманеться. Я просто не розумію, чому журналісти так багато уваги приділяють.
Ну, не остання ж людина у нас, не тільки за статками.
Дивіться, всі його прогнози в тій чи іншій мірі не справджувалися. Він говорив про...
Буде він на перешкоді співпраці України з МВФ? От на підсумок розмови.
Дивіться, ще раз повторюю.
Завершувати просто.
Так, з моєї точки зору, ми занадто багато уваги приділяємо заявам пана Коломойського. Ну, тому що ні по дефолту, ні по переорієнтації на гроші Російської Федерації, ні про інші напрямки, які він говорив.
Добре. А сьогодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що Ігор Коломойський не є президентом України.
Так я ж прошу.
Очолює державу сам пан Зеленський. Дякую Олегу Пензу, Олегу Устенку.